never taste sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain.
Babagoaz gasolina usaina kolaboraziora datozen minutuetan beti bezala, hilabetean behin izan ohi dugun bezala, Baigarki de Roblesen eskutik jasoko dugu gaurko kolaborazioa eta dagoeneko hementxe dago estudioetan. Arratsaldeon, Igarki.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan hilabete hontan kolaborazio musikala esango dugu dakarzula, normalean baino musika gehiago entzuteko aukera izango dugulako eta hain justu Erresuma Batu aldera eramango gaituzu oker espanago gaurkoan, ezta? Kontaiguzu zer dakarzun.
Bai, hala da. Ba bueno, asteburu honetan egon naiz batez ere disko bat entzuten, ostiralean bertan erosi nuen, naiz eta ba luzaroan izan entzunda, ba, bueno, berez fizikoki, ba, asteburu honetan izan dut. Eta, bueno, disko hori da Searching for the Young Soul Rebels, dela Dexys Midnight Runnersen lehenengo iropen luzekoa. Eta, bueno, esan behar da urte honetan bete dituela 40 urte disko horrek. Eta, ba, bueno, behin hasita disko hori entzuten, ba, beste batzuk ere entzun ditut, ba, nire ustez, ba, talde honekin eta disko honekin harreman handia dutela, ez? Eta, bueno, egon naiz entzuten bai Dexys Midnight Runners, egon naiz The Steel Council entzuten, The House Martins, The Red Skinsen iraupen luzekoa, eta beste batzuk, ez? Eta, bueno, ikusi dut bautela talde hauen artean nolabateko harreman bat, eta egia da ez zutela sortu bere garaian ba musika mugimendu bat edo musika estena bat, baina harreman bat bazutela, ez? Eta bueno, kolaboraziorako jarri diote harreman horri edo saretze horri izen bat eta da British Soul Rebels. Eta bueno, baute harremana beraien artean, ba bueno, alde batetik ba geografikoki ba, bueno, Erresuma Batuan kokatu behar ditugulako, gero denboraren ere, ba, 80. hamarkadan, ba, bueno, bere ibilbidea ziedo garatu egin zutelako, gero musikalki edo sonoritatearen aldetik, ba, bueno, harreman handia dute, ba, alde batetik, ba, soularen eragin nabaria izan zutelako, batez ere, ba, aizea talean edo metalen atalean, eta bestetik, ba, bueno, pop melodia oso potenteak edo gihartzuak landu egin zituztelako, eta baita ere, eta oso rogo garrantzitsua, ba, ideologikoki ere izan zutelako harreman estua, ba, talde guzti hauetan, ba, egin zutelako modu batean edo bestera, bai letragintzan edo bai ja aktivismo politikoan, ba, bere gauzatxoak, ez? Eta, bueno, kontuan hartu behar dugu, testu ingurua, ba, Erresuma Batua, 80. hamarkadan, ba, tatxerismoa eta neoliberalismoaren lehenengo erasoaldea izan zela, eta talde guzti hauek esan ditudanak, ez? Dexys Midnight Runners, The Steel Council, The House Martins, The Red Skinsen, The Fight Brothers, The Bureau, adibidez. Ba, bueno, jarri ziren modu batean edo bestean, ba, batzuk modu potenteagoan, beste batzuk modu lausoagoan, ba, bueno, jarri ziren eta tatxerismoaren aurrean eta ideologikoki postura bat eskerrekoa hartu zuten, ez? Bai, beraien letretan eta bai, ba, aktivismoan edo, ez? Eta, bueno, horregatik barni bildu ditut izendapen horretez, ez? British Soul Rebels.
Beraz, estena musikal bat esango genuke esaten zenuen bezala, ez zutela sortu edo etzela izan, baina bai elementu komun batzuk partekatzen dituztela, orain aipatu dituzun horiek, eta ba, bueno, elementu horiek konpartitu zituzten talde horietako batzuk ekarri dizkiguzu gaurkoan, ez da?
Hori da.
Nondik hasiko gara?
Ba, aipatu dudan Dexys Midnight Runnersetik, ba, bueno, taldea sortu zen 1978an Kevin Rowlandek eta Kevin Archerrek sortu zuten eta ia da, ba, bueno, urteak aurrera joan ala, ba, taldekideak joan eta etorri egin zirela eta bakarri geratu zen Kevin Rowland, tipo oso berezia eta bueno, bera geratu zen buru bezala eta taldearen oinarri eta espiritu bezala, ez? Eta bueno, baitu taldeak baitu bitxikeria asko, ez? Eta bueno, adibidez, esan behar da, hasieratik edo hasieran, ba Northern Soul estenaren ba eragina eta mod mugimenduaren eragina nabaria izan zutela, hasita ba izenarekin, ez? Dexys da dexedrina drogaren horrelako laburpena, ez? Uh-huh. Eta droga hau, bueno, erabiltzen zuten bai modek eta gero ba Northern Soul estenan egon ziren dantzariak, ba bueno, ba gau osoan dantza egiteko, ez? Eta hortik dator izena, ez? Bueno, This is Midnight Runners, ba bueno, hortik datorre izena, ez? De Sedrinatik eta bai Northern Soul estenan, ba bueno, dantzan egon ziren hoietatik, ez? Eta, bueno, baita ere, ba, disko, lehenengo disko honetan adibidez topatu dezakegu, ba, Chuck Bowden, Seven Days is Too Long, Northern Soul-aren klasikoa, ez? Orduan, hasieran, ba, Northern Soul eta mod mugimenduaren eragin handia izan zuten, gero, bai, bere Dexys Runner, Might Die Runnersen ibilbidean, ba, eragin hau lausotu eta, bueno, eta desagertu egin zen, ez? Ba, bueno, horrela hasi ziren. Eta esan dugu moduan, ba, bueno, ibilbide bitzia izan zuten, eta disko bakoitzean, ba, hiru disko atera zituzten, eta bakoitzean, ba, bueno, taldekideak aldatu zituen Kevin Rowlandek, buruak, eta, bueno, itxura ere aldatu egin zuten, ez? Alde batetik, ba, lehengo diskoan, aipatutako Searching for the Young Rebels, ba, taldekidek landu zuten horrelako estetika bat, ba, samaketariena, ba, portuko jendea, eta bar, eta bar. Mm-hmm. Gero hori aldatu zuten bigarren diskorako, Torriai diskoan, ba, bueno, agian estatu batuetako landa ere muko, ba, baserritarra edo langileen estetika hartu zuten, oso rurala estetika, eta hirugarren bueno, komentatu behar dut, ba, bueno, agian ez duz, entzulek ez dutela asko ezagutzen This is Might Not Runners, baina seguro ezagutuko dutela, aipatutako bigarren disko honetan, Torreiai diskoan, ba, sartu zuten abesti bat, Common Aileen, ba, bere garaian bihurtu zena ba ez erresuma batuan ba lehenengo postuetan edo musika zerrenden lehenengo postuetan egon zena, ez? Eta agian jarriko dugu zertxobait ba
uh-huh. entzuteko jendeak eta uh-huh. ezagutzeko ere zeri buruz ari gara,
ez da?
Uste dut igarki honekin, sarreratxo honekin ja ezaguna erengo zitzaiela, ez, entzule askori hau.
Bai, lehen gainera komentatu dugu, ez, uste dugula Euskaltelen zera...
publizitatean, bai, edo batean edo, ez, egon zela.
Egon zela, eta, bueno, ba, bueno, hau izan zen, Dexy zen, ba, bueno, ibilbidean edo karreran izan zuten arrakastarik handiena, ez. Eta, bueno, ari ginen estetikaren inguruan hitz egiten, ba, hirugarren diskorako ere aldatu zuten estetika, aldatu zituzte, bueno, buruak Kevin Rowlandek aldatu zituen ere zera taldekideak, eta Don't Stop Me Down diskorako, ba, ikusi algen ituen, ja, Dotore Jantzita taldekideak, eta, bueno, beste estetika bat, erabiliz, ez eta, bueno, komentatxarren, kritikari asko uste duten hirugarren disko hau, Don't Stand Me Down, ba, naiz eta bere garaian, arrakasta askorik ez izan, ba, bueno, izan zela Dexysen eta Kevin Rowlanden diskorik borobilena, ez? Uh-huh. Baina, bueno, izan dugu moduan, ba, talde bitxia, bitxikeri asko bildu zituena, ba, adibidez, polemika asko, ez? Esaterako, ba, lehengo disko, iraupen luzekoaren masterrak disketxetik lapurtu zituzten, ba, gero disketxarekin berriro negoziatzeko, musika prentzarekin izan zituzten kalapita asko, uh-huh. Eta, bueno, tipo bitxia Kevin Rowland, eta, bueno, ibilbide bitxia izan zuen This is Might Not Runners. Baina agian interesgarriena, da beraien musika, ez? Eta orain entzun dugu Common Aileen, bere arrakastarik handiena, Eta, bueno, orain, bamaitzeko talde honekin, entzungo dugu Dance Stance, Searching for a Young Rebels lehenengo iropen luzekoan, Burn It Down bezala sartu zuten, eta hemen ikusiko dugu Dexisen kompromesu politiko eta soziala, kasu honetan Irlandarrekiko, ez? Kontuan hartu behar dugu, ba, garai horietan, laurogeigarren hamarkadan, ba, Irlandan bizi zen askapenen mugimendu eta prozesuaren eraginez, ba, Erresuma Batuan Irlandarrak ikusten ziren, ba, ba, bueno, ez ziren ondo ikusten, ez? Eta xenofobia asko zegoen Irlandarrekiko, ba, garai horietan Kevin Rowlandek eta Dexys Midnight Runners kanta hau atera zuten, are gehiago izan zen single moduan atera zuten lehenengo kanta, lehenengo argitalpena izan zen, Dance Stance, eta horretan egiten zuten, ba, Irlandarren alde edo, ez? Eta, bueno, ba, entzungo dugu.
Hau izan da Dexys Midnight Runnersen Dance Stance, gaur ekarri diguzun lehenengo taldea, baina gehiago ere ekarri dituzula esan duzu, ez da, Igarki?
Bai, bueno, Dexysen, Mick Talbot egon zen denbora batez, eta, bueno, Kevin Rowlandek taldetik bota zuenean Mick Talbot beste batzuekin batera, Dexysen beste taldeki batzuekin batera, bat taldeki de hauek, deburo sortu zuten, Eta, bueno, sonoritate aldetik, ba, Dexy zen oso antzekoa izan zen taldea, zuten lortu, ba, bueno, Kevin Rowlanden taldearen arrakasta, baina, bueno, utzi zuten Europan luzeko bat, ba, bueno, nahiko itxurazkoa dena, eta gomendatzen duguna. Baina, bueno, Mike Talbotekin jarraituko dugu, de buro alde batera utziz, eta izan behar da, ba, bueno, Mike Talbot, Modre Bibal estenako de Merton Parkas taldetik zetorren, eta garai hoietan ezagutu zuela Paul Weller, de Mood Father, bueno, Paul Weller oso ezaguna da egun, da, ba, mod mugimenduaren ikurrenetako bat, de Jam talde mitikoaren burua, eta, bueno, ba, mila proiektutan egon dena marka da guzti hauetan, eta, bueno, berarekin batera sortu zuten 82an The Steel Council, ez? 80garren hamarkadan egon zen bizirik taldea, ibilbide oparoa, soinu ekleptikoa, iturri desberdinatetik daten zuen soinua garatu zuten, uste dute boste iropen luzeko utzi zitu ez dela, eta, bueno, egia da, naiz eta iturri askotik edan taldeak, ba, bueno, musika beltzaren eraginan handia izan zutela, eta batez ere soularena, ez? Eta, bueno, egia da, ba, letragintzan, ba, bueno, landu zutela beraien alde politikoa eta soziala, eta honekin batera ere, ba, bueno, letragintzan bai egon zirela horre, baina ba, aktivismora pasa, ba, salto eman zutela, ez? Talde moduan, eta, bueno, eta musikari moduan, ez? Uh-huh. Mehatzarien alde dirua bildu zuten, esan dugun moduan, bat atxerismoa bere goian zegoen, eta mehatzariak hartu zituzten, jomugan, eta batez ere, ba, sindikatuak, ez? Hoien alde, hainbat kontu egin zituzten, dirua bildu, eta 84an adibidez, The Council Collective ekimena sortu zuten, eta Soul Deep diskoa atera horretarako, ez? Dirua biltzeko. Eta gerora Paul Weller ere egon zen Red Wedge musika antolakundean, eskerraren eta alderdi laboristaren alde eginez, ez? Orduan, ba, bueno, kompromiso politiko argia izan zuen bai Paul Wellerrek eta bai The Steel Council taldeak, ez? Uh-huh. Eta, bueno, amorru politiko eta sozial hori eta soldaren eragin argia geratzen dira, adibidez, ba, bueno, Our Favorite Shop diskoaren The Walls Come Tumbling Down abestian.
Take this crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try changing things.
I know we've always been taught to rely upon rules and authority, but you never know until you try how fears just might be.
We came together so strongly.
Where are some parts with a video machine?
Keep your slaves to BHP, yeah.
Until the unity is threatened by those who have or who have not, those who are real but those who are without, and dangle jobs like a donkey's carrot.
Until you don't know where you are,
are you gonna get to realize the cost was real? Yeah. Wow, never seen that.
They take the profits, you take the blame.
The Style Councilen Walls Come Tumbling Down kantua entzun berritan, aurrera egingo dugu beste kantu batekin, beste talde batekin hobeto esan da Igarki, eta kasu hontan bereziki zuretzat kutxuna dena, ezta?
Bai, eta ia zen asteburu honetan, batez ere atzo igandea izan zela, egon nintzen entzuten bere bi zera iraupen luzekoak, eta bueno, ari gara The House Martinsen inguruan, ez? Talde horren inguruan, ez? Eta, bueno, egia da, atxo egon nintzela, bueno, hauek entzuten eta pentsatu nuen agian ja sartzen ari nintzela. Ze, hemendi, duela hamar urte nekez entzungo nuke horrelako talde bat, baina tira. Egia da, talde, bueno, oso zirraragarria dela, eta oso, bueno, egia da, bera bi irauben luzekoak direla, ba, disko txarra direla, ez? Oso, oso ondo landutako eta ondutako diskoak. Esan behar daba, bueno, 83. Urtean sortu zela taldea, The House Martins, eta Jul irian eta sortu zirela, ez? Eta, bueno, jagian Dexys eta The Steel Council ezagunagoak direla, egan The House Martins ez ezagunagoak direla, baina, bueno, benetan merezi dute entzutea, ez? Egia da, ba, soularen eragina izan zutela, batez ere bigarren diskoan, baina aipagarriagoak dira, ba, bueno, haiek landutako ba, pop melodia indartzuak, ihartzuak, ez? Eta, bueno, egia da, ba, bueno, kompromiso politiko argia izan zutela beraien letretan, eta aipatzeko ere ba, izan zuten umore fina, ez? Eta adibide moduan jarri dezakegu bere bi diskoen izenburuak, ez? Alde batetik lehenengoa London 0 Hull 4 horrelako ba, izango litzateke ba, futbol partida baten
markadorea
do. Eta honekin esan nahi zuten, ba, bueno, Hullen, beraien irian, basaudela lau banda oso nok zirela, Red Guitars, The Gargoyles, eta Everything But The Grill, eta, bueno, haiek The House Martin izango zirela laugarren onenak, eta Londonen ez egoela ez lagongo talde onik, ez? Eta bestetik, bigarren irapen luzekoa, The People Who Greened Them Semble To Did, ba, bueno, esan nahi duela, ba, jende hori barrezka, bueno, barrezka edo dagoena hilarte, ba, erreferentzia egiten dio erresuma batuko errege familiari edo familia errealari, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, kontue, asko aipatu da The House Martinsen buruz, ba, bueno, beraien letretan eta nahazten zirela, Paul Heaton buruak nahazten zuela marxismoa eta kristautasuna, ez? Baina, bueno, nik azpimarratuko nuke, ba, bueno, perspektiba marxistatik egiten zuela lan Paul Heatonek, eta berak ala esan zuen, ez? Lantzen zuela bere letrak perspektiba horretatik, eta, bueno, ez bairik gabe, ba, bueno, kritika sozial eta politiko nahiko finak egiten zituen, ez? Eta, bueno, beraien abesti arrakastatxuenean, adibidez, Happy Hour, uste dute, hirugarren arrakasta zerrendetan, hirugarren zerara helduzela, postura helduzela, mm-hmm. Ba, bertan, ba, bueno, sexismoaren kontrako mezu bat zabaltzen du, naiz eta, bueno, horrela letra entzunda eta ba, badirudi ba, badela horrelako abestitxo bat ba, edatearen inguruan, ba, bueno, benetan da horrelako ba, tabernetan sortzen den ambiente edo, osea, inguru sexisten kontra egiten du. Eta bueno, landu zituen ba letrak ba arrasak ere en kontra, kapitalismoan kontra, errege familiaren kontra eta bar, ez? Eta bueno, ona ekarriko duguna bestia, ba kritika sozialaren barroan topatu dezakegu edo jarri dezakegu eta Get Up Off Our Necks da eta esaldi zoragarriak ditu, adibidez, don't shoot someone tomorrow that you can shoot today, ez? Ese tiro egin tipo, osea, bati bihar gaur egin bauri. Dena den, entzungo dugu zera abestia, oso abesti polita, incluso momentu batzuetan dantzagarria izan daitekena, eta bueno, haien The House Martinsen ere zerki bat dena.
Ba, entzungo dugu The House Martinsen Get Up Off Our Knees. Entzunal izan dugu aipatutako esaldi hori ere, ez egin norbaiti tiro bihar gaur egin badezakezu, ez? Don't shoot someone tomorrow that you can shoot today. Orain bai igarki gaurko azken taldera pasako gara, ez da?
Bai, aipatu ditugun hiru taldeak aipatuta, Dexys, Midnight Runners, The Steel Council eta The House Martins aipatuta, ba, logikona eta jendeak egiten duena da urrengoa aipatu Dresdenskins, ez? Ba, guen agian ba, guzti hauetan, ba, konpromesu politiko handiena izan zuen taldea, ez? Baina, bueno, ja da dagoeneko hitz egin dugu hemen zebrabidean Dresdenskinsen inguruan, eta, bueno, ba, mehatxariekin izan zuten konpromesua, eta bar, Eta hori egina, ba, aipatuko dugu beste talde bat, agian ba, guzti hauetan aipatuko ditugune guztietan, agian ez ezagunena, eta hori dira The Fight Brothers, ez? Noizbait, esan da, The Fight Brothers, zirela Red Skins, Yellow Luzeko Red Skins, ez? Baina, bueno, nik uste gehiagizko komparazioa dela, eta, bueno, ze esan dezakegu, ba, bueno, The Fight Brothers, Fulhamen sortu zen taldea, Billy Franks eta Lee Hironsek sortu zuten, Billy Franks izan zen taldearen burua, eta bi iraupen luzeko atera zituzten, ez? Eventide 85ean eta A Human Zone 87ean. Ibilbide laburra izan zuten, naiz eta uste dute gaur egun ba, modu aktiboan ba, kontzertuak ematen dituzte, edo, bueno, ja, justo gaur egun, ba, gian esain beste, baina, bueno, egon direla horre eszenatokietan. Eta 75garren urtean, 85garren urtean barkatu, ba bueno, arrakasta nahiko txo lurtu zuten, ba batez ere ba kolaborazioarekin amaitzeko entzungo dugun Country of the Blind abestiarekin, ez? Abesti hau ba single moduan atera zuten, ez? Eta bueno, ba bertan kritika soziala, soul musikatik ateratako haizea tala entzungo dugu eta pop ba bueno, pop indartzua, melodia indartzuekin oso gihartzua, ez? Eta, bueno, bai aipatu daitezkela, ba, beste eta beste talde asko, ba, British Soul Rebel soinuaren baitan edo, The Blaze edo The Commotion irlandarrago esala, eta, bueno, egia da, hauek ere, abesti zirraragarriak sortu egin zituztela, baina, bueno, ja nik uste, ja entzulek, interesa badute, ba, kapasak izango direla, ba, laroigarrena markadan, soulera ginen abarmena eta konpromesu politikoa izan zituzten taldeak bilatzeko, ez? Hemen utzik dugu lau talde, nik uste ba, azteko nahiko ondo dagoela, ba, disko andana utzi ditugula hemen, eta, bueno, horrelaz, ez? The Fight Brothers, Country of the Blind amaitzeko nik uste dela bakantu oso esanguratsua.
Ba, horrelaxe amaituko dugu eta horrelaxe agurtuko zaitugu esandakoa, hementxe amutxoa botata geratzen da entzulentzako, beraiek kuskuxiatzen jarraitu dezaten ere, ba bueno, gaur botatako honen inguruan ere, British Soul Rebels honen inguruan, beraz The Fight Brothersen Country of the Blind kantuarekin agurtuko zaitugu. Igarki, eskerrik asko, beti bezala, ba oso kontu interesgarriak beste hilabete batez ere zebrabidera ekarritakoak, datorren hilabetean berriro egongo gara zure zain, ondo ibili bitartean?
Bai, mi esker.
Urrengo arte, agur.